Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Easy Way to Quit Caffeine Life, A Healthier. Happier Life oleh Alan Carr ialah buku panduan kesihatan kendiri yang menumpukan usaha berhenti, mengambil kafein khususnya daripada kopi, teh berkafein, minuman bergas dan minuman tenaga. Buku ini menggunakan pendekatan Easy Way yang terkenal melalui karya Alan Carr tentang berhenti merokok. Tujuannya bukan sekadar menyuruh pembaca mengurangkan dos atau menahan keinginan, tetapi mencabar kepercayaan bahawa kafein benar-benar diperlukan untuk bertenaga, fokus atau memulakan hari. Carr menerangkan kafein sebagai bahan ketagihan yang memberi rangsangan sementara, namun boleh mengganggu tidur, mencetuskan rasa gelisah dan mengekalkan kitaran keletihan. Dalam konteks rutin rakyat Malaysia yang biasa berkopi di kedai mamak, menikmati teh tarik atau bergantung pada minuman tenaga ketika bekerja shift dan memandu jauh, buku ini mengajak pembaca menilai semula sama ada amalan itu pilihan sedar atau suatu pergantungan. Fokus utamanya ialah membebaskan diri daripada rasa kehilangan apabila berhenti melalui perubahan cara berfikir tentang kafein. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kafein dilihat sebagai kitaran lega sementara, bukan sumber tenaga sebenar. Ujar asas buku ini ialah kafein sering disalah anggap sebagai pembekal tenaga. Sedangkan kesan yang dirasai banyak berkait dengan melegakan gejala ketagihan yang diciptakannya sendiri. Selepas kesan dos terdahulu berkurang, seseorang mungkin mula berasa lesu, sukar fokus atau mudah marah. Sekawan kopi, teh tarik atau minuman berkafein, kemudian mengurangkan rasa tidak selesa itu buat sementara waktu. Oleh sebab kelegaan datang dengan cepat, otak menafsirkan minuman tersebut sebagai bukti bahawa kafein meningkatkan prestasi. Carr cuba memisahkan dua perkara ini, iaitu tenaga semula jadi tubuh dan rangsangan singkat yang menutup keletihan atau gejala putus kafein. Penjelasan ini penting kerana ia mengubah soalan pembaca. Daripada bertanya, bagaimana saya boleh berfungsi tanpa kopi? Buku ini mengajak mereka bertanya, adakah kopi menyebabkan sebahagian daripada masalah yang saya rawat dengan kopi? Kafein memang boleh meningkatkan kewaspadaan untuk tempoh tertentu, tetapi Carr menekankan kos yang sering diabaikan, termasuk rasa berdebar, gelisah dan tidur yang kurang berkualiti. Tidur yang terganggu pula boleh menghasilkan keletihan pada hari berikutnya, lalu menguatkan keinginan untuk mengambil dos lagi. Dalam budaya kerja yang menganggap kopi sebagai keperluan produktiviti, rangka ini mencabar andaian bahawa kebergantungan itu normal atau tidak berbahaya. Kedua, kaedah Easy Way menyasarkan kepercayaan yang mengekalkan kebergantungan. Perbezaan utama pendekatan Easy Way ialah tumpuannya pada tafsiran mental terhadap kafein, bukan pada disiplin semata-mata. Carr berpendapat bahawa ramai orang terus minum kerana mereka percaya kafein memberi keseronokan, menjadi teman sosial, membantu mengurus tekanan atau diperlukan untuk bangun pada waktu pagi. Jika kepercayaan ini kekal, berhenti akan terasa seperti hukuman dan kehilangan. Pembaca mungkin menahan diri beberapa hari tetapi masih melihat minuman berkafein sebagai ganjaran yang dirampas. Dalam keadaan itu, keinginan mudah kembali apabila berdepan tekanan, kurang tidur atau ajakan rakan sekerja. Buku ini berusaha membetulkan andaian tersebut dengan menekankan sifat ketagihan dan kesan rangsangan yang sementara. Pendekatan ini tidak dibina terutamanya atas ancaman kesihatan atau rasa takut. Sebaliknya, ia cuba menunjukkan bahawa apa yang dianggap nikmat sering merupakan kelegaan daripada ketidakselesaan yang berkait dengan penggunaan sebelumnya. Maka, matlamatnya ialah pembaca berhenti dengan rasa lega, bukan rasa rugi. Ini sejajar dengan gaya Alan Carr dalam buku-bukunya yang lain, iaitu mengurangkan romantisasi terhadap bahan ketagihan sebelum meminta perubahan tingkah laku. Namun, pendekatan mental tidak bermaksud gejala fizikal putus kafein dinafikan. Sakit kepala, mengantuk atau perubahan mood boleh berlaku pada sesetengah orang. Nilai praktikal kaedah ini ialah menyediakan kerangka supaya gejala sementara itu tidak ditafsirkan sebagai bukti bahawa tubuh memerlukan kafein. Ketiga, rutin harian dan pencetus sosial menjadikan kafein lebih daripada sekadar minuman. Buku ini relevan kerana pengambilan kafein biasanya terikat pada rutin, bukan semata-mata rasa haus. Seseorang mungkin mengambil kopi sebaik tiba di pejabat, teh tarik ketika sarapan, minuman bergas masa makan tengah hari atau minuman tenaga ketika mengejar tarikh akhir. Dalam suasana Malaysia, kafein juga boleh berkait dengan perbualan di warung, rehat bersama rakan kerja, perjalanan balik kampung yang panjang dan budaya berjaga malam. Apabila minuman menjadi penanda masa, alat bersosial atau isyarat untuk mula bekerja, usaha berhenti perlu menangani makna rutin tersebut. Carr menekankan bahawa rasa perlu itu sering dibina oleh kebiasaan dan jangkaan. Contohnya, rasa mengantuk pada waktu tertentu mungkin terus dikaitkan dengan keperluan kopi. Walaupun pilihan lain seperti rehat, air kosong, makanan yang teratur atau tidur yang lebih baik patut dinilai, Buku ini tidak bergantung pada idea bahawa pembaca mesti mengasingkan diri daripada semua situasi pencetus. Sebaliknya, ia mahu pembaca melihat situasi itu tanpa andaian bahawa minuman berkafein ialah syarat untuk menikmatinya atau melaluinya. Analisis ini membezakan antara ritual dan bahan aktif. Seseorang masih boleh menyertai sesi minum di kedai, berbual dengan rakan atau mengambil masa rehat tanpa kafein. Dengan memisahkan fungsi sosial daripada pergantungan bahan, buku ini cuba menjadikan perubahan lebih realistik. Ia juga membantu pembaca mengenal pasti pencetus peribadi yang sebelum ini kelihatan seperti keperluan biasa. Keempat, tidur. Kegelisahan dan keletihan dinilai sebagai kesan yang saling menguatkan. Carr mengaitkan kafein dengan satu masalah yang mudah terlepas pandang, iaitu kitaran antara rangsangan siang hari dan rehat malam yang kurang memulihkan. Kafein bertindak pada sistem saraf pusat dan boleh menyebabkan sesetengah pengguna berasa gelisah atau berdebar. Pada masa yang sama, pengambilan lewat hari berpotensi mengganggu tidur. Walaupun seseorang masih dapat tidur, kualiti rehat mungkin tidak terasa memadai. Keesokan harinya, rasa letih itu boleh dianggap sebagai alasan untuk mengambil lebih banyak kafein. Buku ini menggunakan kitaran tersebut untuk mempersoalkan tanggapan bahawa kafein menyelesaikan masalah tenaga. Kekuatan idea ini ialah ia melihat pengalaman harian secara menyeluruh. Keletihan bukan semestinya tanda seseorang malas atau tidak mampu bekerja tanpa kopi. Ia mungkin berkait dengan tidur yang terganggu, jadual yang terlalu padat atau perubahan sementara apabila mengurangkan bahan perangsang. Oleh itu, berhenti kafein menurut kerangka buku bukan tindakan terpencil, tetapi peluang untuk mendapatkan semula isyarat tubuh yang lebih jelas. Pada masa yang sama, pembaca wajar mengekalkan penilaian yang seimbang. Kualiti tidur dan keletihan dipengaruhi banyak faktor, termasuk kerja shift, tekanan, keadaan kesihatan dan tanggungjawab keluarga. Buku ini paling berguna apabila digunakan untuk menguji peranan kafein dalam rutin sendiri, bukannya menganggap semua masalah tenaga berpunca daripadanya. Jika keletihan atau jantung berdebar berterusan, penilaian profesional kesihatan tetap penting. Akhir sekali, buku ini membingkaikan berhenti sebagai pembebasan. Bukan program menahan diri, nada utama The Easy Way to Quit Caffeine ialah berhenti tidak patut dianggap sebagai pengorbanan besar. Carr cuba menggantikan bahasa kekurangan dengan bahasa pembebasan daripada keperluan yang dicipta oleh ketagihan. Ini penting kerana banyak panduan pengurangan kafein menumpukan kawalan dos, jadual penggantian dan kekuatan azam. Kaedah itu boleh berguna, tetapi buku ini mengambil jalan berbeza, iaitu cuba menghapuskan sebab psikologi untuk mahu terus mengambil kafein. Jika pembaca tidak lagi percaya bahawa kopi atau minuman tenaga memberi manfaat yang tidak boleh diganti, keputusan berhenti menjadi kurang bergantung pada perjuangan harian. Buku ini menawarkan arahan langkah demi langkah, tetapi nilai khususnya terletak pada cara arahan itu disokong oleh hujah. Ia mahu pembaca memerhati bahasa dalaman seperti saya perlukan ini untuk hidup, saya layak mendapat kopi selepas kerja atau saya tidak boleh fokus tanpanya. Bagi Carr, kepercayaan seperti ini mengukuhkan rantai pergantungan. Mengubahnya dapat mengurangkan rasa cemas terhadap hari tanpa kafein. Kedudukan ini menjadikan buku tersebut lebih bersifat perubahan perspektif berbanding manual kesihatan klinikal. Ada sekadar di dokumen ini adakan urut pendapat lain. Yang mungkin sesuai untuk orang yang sudah berkali-kali cuba berhenti tetapi kembali kerana masih merindui ritual atau kesan yang dibayangkan. Pembaca yang memilih untuk mengurangkan secara beransur-ansur, terutama jika pengambilan harian tinggi atau ada keadaan kesihatan tertentu, boleh mengambil kerangka pemikirannya sambil mendapatkan nasihat profesional yang sesuai. Kesimpulannya, The Easy Way to Quit Caffeine sesuai untuk pembaca yang merasakan kopi. Berkafein, minuman bergas atau minuman tenaga sudah berubah daripada pilihan kepada keperluan. Ia khususnya berguna bagi orang yang kerap berkata mereka tidak boleh berfungsi tanpa dos pagi, mengalami kitaran letih dan mengambil kafein semula. Atau mahu berhenti tetapi takut akan rasa kehilangan. Dalam realiti Malaysia, buku ini boleh menyentuh mereka yang bergantung pada kopi segera di pejabat, teh tarik di kedai makan atau minuman tenaga ketika kerja shift, belajar dan memandu jauh. Manfaat praktikal buku ini bukan pada pelan pemakanan terperinci atau perbincangan perubatan yang mendalam. Sebaliknya, ia membantu pembaca mengenal pasti bagaimana gejala putus, rutin sosial dan kepercayaan tentang produktiviti boleh mengekalkan tabiat. Dengan melihat kafein sebagai kitaran kelegaan sementara, pembaca mendapat satu cara yang lebih jelas untuk menilai pengalaman sendiri. Ini boleh mengurangkan rasa bahawa berhenti ialah kehilangan identiti, keseronokan atau keupayaan bekerja. Apa yang membezakannya daripada banyak buku kesihatan umum ialah gaya easy way. Carr tidak menumpukan pengiraan miligram, jadual pengurangan yang rumit atau mesej menakutkan. Beliau menumpukan pembongkaran tanggapan bahawa kafein menawarkan faedah penting yang tidak boleh diperoleh tanpa bahan itu. Pendekatan ini mungkin paling berkesan untuk pembaca yang respons kepada perubahan perspektif. Namun, ia wajar dibaca sebagai panduan kendiri, bukan pengganti nasihat doktor. Terutama bagi individu dengan simptom berterusan, kehamilan atau keadaan kesihatan yang memerlukan perhatian khusus. Jika anda ingin menyokong Alan Carr, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.